21-bob. Iliq va huzurbaxsh ajoyib kunlar boshlanar. Erta kuz paytlarida Kaliforniyada bunday kunlar ko'p bo'lardi. Bunday paytda quyosh go'yo tutunga burkanganday tuyuladi. Kuchsiz esgan shabada mudrab yotgan havoni zo'rg'a tebratadi. Xuddi rang-barang iplardan to'qilgandek ko'kish tuman do'nglar orasiga yashiringan. Kurfazning narigi sohilida esa San-Fransisko shahri tuman ichida yastanib yotardi. Kurfaz eritilgan metal singari yaraqlar, uning sathida onda-sonda goh qilt etmay turgan, goh oqimga qarab suslik bilan suzib borayotgan kemalarning yelkanlari oqarib ko'rinardi. Uzoqda kumush rang tuman ichida Tamalpais chat ko'targan, oltin qopqa botib borayotgan quyosh shu'lasida chindan ham oltindek tovlanardi. Uning nariyog'ida esa poyoni yo'q tinch ummoni ko'zga tashlanar edi. Ummon ufqlarida kirib kelayotgan qishning ilk xabarchilari quyuq bulutlar to'dalangan edi. Yozning ketar chog'i edi. Lekin u bu do'nglar orasida yurib ketishni paysalga solar, vodiylarda binafsharang ko'langalarni quyuqlashtirar va o'zining umr kechirganidan, hayotining samarali o'tganidan ko'ngli to'lib, xorg'inlikning surmarang kafaniga o'ralganicha sokin va xotirjam jon berardi. Martin bilan Ruf o'z sevimli tepalarining yonbag'rida boshlarini kitob sahifasiga egib, yonma-yon tiqilishib o'tirishardi. Martin unga Browningni sevgan ayolning ishqiy she'rlarini ovoz chiqarib o'qirdi. U ayol shoirni shunday qattiq sevgan ediki, bunday sevgi kamdan-kam ayollarda uchraydi. Biroq mutolaa sekin borardi. So'nib borayotgan tabiat go'zalligining jozibasi nihoyatda kuchli edi. Yilning oltin fasli, xuddi gunoh qilishga pushaymon bo'lmagan go'zal xonim singari qanday yashagan bo'lsa, shunday o'layotgan edi. Tevarak atrofdagi havoning o'zi ham shirin xotiralardan xumor bo'lib, holsizlangandek tuyulardi. Bu holsizlik Martin bilan Rufning qoniga singib, ularning irodasini bo'shashtirar, fikr va qarorlarni kamalak rang tuman bilan chulg'ardi. Martin bu holsizlik tuyg'usini qaytara olmas, ba'zan o'zini iliq to'lqinga g'arq bo'lganday his qilardi. Ularning boshlari bir-birlariga juda yaqin keldi. Rufning soch dolalari tasodifan etgan shabadadan Martinning yonog'iga tegib ketganda, kitobdagi satrlar yigitning ko'z oldida jimirlashib ketdi. Martin yanglishib ketib o'qiyotgan yerini yo'qotib qo'yganda, "Nazarimda nima o'qiyotganingizni o'zingiz eshitmayotganga o'xshaysiz," dedi Ruf. Martin chaqnab turgan ko'zlarini qizga tikdi, lekin sir boy bermasdan javob qildi. "Siz ham eshitmayapsiz. Oxirgi sanetda nima yozilgan edi?" "Bilmayman," deb kulib yubordi Ruf. Esimdan chiqib qoldi. Endi o'qimay qolib qo'ya qolaylik, havo juda ham yoqimli. Endi biz ancha vaqtgacha birga sayr qilmaymiz, dedi Martin jiddiy ohangda. Xo'p, ana u yoqda, ufqda bo'ron ko'tarilyapti. Kitob uning qo'lidan sirg'alib tushib ketdi. Endi ular hech narsa ko'rmayotgan xayolchan ko'zlarini mudroq bosgan kurfazga tikib, jim o'tirardilar. Ruf Martinning bo'yniga ko'z qirini tashlab qo'ydi. Yerning tortish kuchi qonunidan ham kuchliroq, taqdiri azaldek qudratli bir kuch birdan qizni o'ziga torta boshladi. U yelkasini Martinning yelkasiga tegizish uchun atiga bir enlikkina engashish kerak edi. Bu hol uning ixtiyorisiz sodir bo'ldi. U go'yo kapalak gulga tegib o'tganday Martinga yelkasini xiyolgina tegizib qo'ydi. Tegdi-yu, shu zahoti Martinning ham unga aynan shunday yengil tegib qo'yganini, ana shu zahoti Martinning butun vujudida titroq turganini ham his qildi. Ruf darhol o'zini chetga surishi kerak edi, ammo u endi o'zini idora qila olmay qoldi. U nimaiki qilsa, hammasini bexosdan, g'ayriixtiyoriy ravishda qilardi. Xullas, u shodiyona telbalik hissiga berilib, endi hech narsaning tashvishini qilmay qo'ygan edi. Martin ikkilanib turib qo'lini uzatdi va Rufning belidan quchoqladi. Qiz vujudini o'rtab yuborgan lazzat bilan kutar, lekin nimani kutayotganini o'zi ham bilmas edi. Uning dudoqlari qovjirab ketdi. Yuragi qattiq-qattiq urar, qoni o't bo'lib jo'shardi. Martin uni yana qattiqroq quchoqlay boshladi. U Rufni sekin-sekin, juda ehtiyotlik bilan o'ziga tortardi. Qizning ortiq kutishga toqati qolmadi. U entikib xursindi-da, g'ayriixtiyoriy harakat bilan boshini yigitning sinasiga qo'ydi. Martin shu zahoti boshini egdi-yu, dudoqlar dudoqlarga tutashdi. Bu muhabbat bo'lsa kerak, deb o'yladi Ruf bir zumgagina xushiga kelib. Agar muhabbat bo'lmasa, o'ta sharmandalik. Albatta, bu faqat muhabbat edi. U belidan quchib, lablarini uning lablariga tutashtirgan bu odamni sevadi. Qiz beixtiyor o'z vaziyatini yaxshilamoqchi bo'lganday harakat qilib, yigitning tinchiga yana suqildi. Keyin birdan uning quchog'idan deyarli otilib chiqdi-da, o'zini yo'qotib, qat'iylik bilan Martin Edenning quyoshda qorayigan bo'yniga qo'llari bilan mahkam chirmashib oldi. Qanotlangan orzu quvonchi shu qadar kuchli, shu qadar shirin ediki, Ruf shu onning o'zida eshitilar-eshitilmas bir ingrab xushidan ayrilib, Martinning ko'ksiga boshini qo'ydi. Yana ancha vaqtgacha og'izlaridan bir og'iz ham so'z chiqmadi. Martin ikki marta engashib qizni o'pdi. O'parkan har gal qizning dudoqlari qo'rqapsa Martinning lablari sari talpinar. Sinasi esa g'ayriixtiyoriy ravishda yanada qulayroq vaziyatga tushishga urinardi. Qizning Martindan ajralishga madori yo'q edi. Martin esa uni jimgina quchoqlab o'tirib, ko'rfazning narigi sohildagi ulkan shaharga tikilar, ammo ko'zlari hech nimani ko'rmasdi. Bu gal uning ko'z oldida hech qanday lavhalar namoyon bo'lmadi. U faqat shu ajoyib kun singari issiq, o'z muhabbati singari alangali ranglar va charog'on sho'lalarini ko'rdi. U Rufga engashdi, Ruf gap boshladi. Meni qachondan beri sevasiz? Pichirlab so'radi qiz. Sizni ko'rganim birinchi kuni, birinchi daqiqadan beri. O'sha vaqtdayoq sizni sevib qolgan edim. O'shandan beri tobora yana qattiqroq seva boshladim. Endi esa yana ham kuchliroq sevaman azizam. Men devona bo'lib qoldim. Bu baxtdan boshim gangib qoldi. Martin, azizim, ayol bo'lish qanday yaxshi, dedi qiz chuqur bir tin olib. Martin uni yana mahkam quchoqladi. So'ng ohistagina so'radi. Sizchi? Siz birinchi marta qachon sezgan edingiz? O, buni men allaqachon, deyarli o'sha zahotiyoq sezganman. Bundan chiqdi, men ko'rshapalak singari ko'r ekanman-da, deb Martin qichqirib yubordi. Uning ohangida o'kinch bor edi. Men buni hozirgina sizni o'pgan paytimda sezdim. Men unday demoqchi emasdim, qiz xiyolgina surilib Martinga tikildi. Meni sevishingizni ko'pdan beri sezganman demoqchi edim. O'zingizchi, deb so'radi yigit. Men sevishimni bexosdan payqab qoldim. Qiz juda ohista gapira boshladi. Ko'zlari tumanlanib, iliq bir ifoda kasb etganday bo'ldi. Yonoqlariga qizil yugurdi. Toki siz meni quchoqlamaganingizcha tushunmagan edim. Keyin men shu daqiqagacha hech qachon sizga xotin bo'lishni o'ylamagan edim. Martin, nima bilan meni maftun etdingiz? Bilmadim, deb jilmaydi Martin. O'z muhabbatim bilan bo'lsa kerak-da. Mening muhabbatim nainki ayol kishining yuragini, hatto toshni ham erita oladi. Bularning hammasi men tasavvur qilgan muhabbatga hech ham o'xshamaydi, dedi gangib qolgan Ruf. Siz uni qanday tasavvur qilgan edingiz? Uning bunaqa ekanligini o'ylamagan edim. Ruf Martinning ko'zlariga bir on tikilib turdi, so'ng yerga qarab dedi. Men hech narsaga tushunmas ekanman. Martin Rufni yana bag'riga bosib quchoqlagisi keldi, lekin uni cho'chitib yuborishdan qo'rqib taraddudlanib qoldi. Faqat qizning belidan quchib turgan qo'li beixtiyor titrab ketdi. Shunda qizning yuzi unga talpindi-yu, tutoqlari bir-biriga tutashib, bir-birlaridan uzoq bo'lsa olishdi. Ota-onam nima derkin endi? Dedi birdan qiz tashvishga tushib. Bilmadim, lekin buni bilishimiz qiyin emas. Oyim rozi bo'lmasa-chi, unga aytishga sira ham tilim bormaydi. Keling, men aytay, dadillik bilan taklif etdim Martin. Negadir nazarimda oyingiz meni uncha xush ko'rmaydiganga o'xshab tuyuladi, lekin hech qiz yo'q. Uning ko'nglini olish ilojisini topaman. Sizning ko'nglingizni ola olgan odam har qanday odamning ham ko'nglini ola biladi. Agar bu rejamiz amalga oshmasa, undan nima bo'ladi? Biz baribir ajralmaymiz. Ammo onangizning rozi bo'lishiga mening iymonim komil. Onangiz sizni juda ham yaxshi ko'radi. Oyimning yuragini yorib yubormasam deb qo'rqaman. O'ychan bir vaziyatda, dedi Ruf. Martin onalar yuragi osonlikcha yorilavermaydi deb aytmoqchi bo'ldi-yu, lekin uning o'rniga ammo muhabbat dunyoda eng ulug' narsa, dedi. Bilasizmi Martin, men ba'zida sizdan qo'rqaman. Sizning kimligingizni, ilgari kim bo'lganingizni o'ylasam, hozir ham qo'rqaman. Siz men bilan juda-juda yaxshi muomalada bo'lishingiz kerak. Shuni unutmangki, men ochig'ini aytganda hali go'dakman. Men axir hali hech kimni sevmaganman. Men ham. Ikkovimiz ham go'dakmiz. Ikkovimiz ham nihoyatda baxtiyormiz. Axir ilk muhabbatimiz ikki yoqlama bo'lib chiqdi. Yo'q, bunday bo'lishi mumkin emas, deb birdan qichqirib yubordi Ruf. Tez va keskin harakat bilan uning quchog'idan otilib chiqarkan. Negaki siz, axir siz matros bo'lgansiz. Matros bo'lgansiz-ku. Matroslar esa men bilaman. Ruf indamay qoldi. Har qaysi portda xotin olishga odatlanib qolishgan, deb Rufning gapini tugalladi Martin. Siz shunday demoqchimidingiz? Ha, deb oqsagina javob qildi qiz. Lekin u muhabbat emas-ku, deb qat'iyat bilan e'tiroz bildirdi Martin. Men ko'p portlarda bo'ldim, lekin to sizni uchratgunimcha muhabbatga o'xshagan hech qanday hisni boshimdan kechirmadim. Bilasizmi, birinchi marta sizning uyingizdan qaytayotganimda meni sal bo'lmasa tutib olib ketishmoqchi bo'lgan edi. Nega tutishadi? Nega bo'lardi? Polis meni mast deb o'yladi. Men chindan ham mast dedim. Muhabbatdan mast dedim. Lekin biz mavzudan chetlab ketdik. Siz ikkalamiz ham go'dakmiz deb aytdingiz. Men esa bu mumkin emas dedim. Gap mana shu haqda borayotgan edi. Ilgari hech kimni sevmaganman deb aytdim-ku, e'tiroz bildirdi Martin. Siz mening birinchi, eng birinchi sevgilimsiz. Baribir matros bo'lgansiz, deb ta'kidladi qiz. Shunga qaramay, birinchi marta sizni sevdim. Durust. Lekin ayollar, boshqa ayollar ham bo'lgan-ku. Oh. Shunda Ruf Martinni qattiq ta'jubga qo'yib, birdan yum-yum yig'lay boshladi. Uni yupatish uchun ozmuncha bo'lsa olinmadi. Martinning esiga beixtiyor Kiplingning so'zlari keldi. Lekin asalzoda Lady bilan Judy O'Grady boshqa jihatlardan barabar edilar. Aslini olganda bu to'g'ri fikr deb o'yladi Martin. Holbuki u o'qigan romanlar boshqacha fikr yuritishga majbur etardi. Shu romanlar asosida u yuqori tabaqaga mansub bo'lgan ayol kishiga musharraf bo'lishning birdan-bir yo'li rasmiy ravishda uylanishni taklif qilish deb tasavvur qila boshladi. O'zi o'sib katta bo'lgan muhitda yigit va qizlar uchun o'pish va quchoqlashlar oddiy bir hol edi. Lekin yuqori sinfning nazokatli namoyandalari orasida bu tarzda muhabbat izhor etish Martinning nazarida mumkin bo'lmagan bir holda tuyulgan edi. Bundan chiqdi, romanlarda yolg'on yozilgan ekan. Bu fikr hozir isbotlandi. Bir xildagi so'zsiz navozish ham qashshoq ishchi ayollarga, ham yuqori tabaqa qizlariga bir xilda ta'sir etishi mumkin ekan. Ularning mavqelari bir-biriga o'xshamasa ham, boshqa jihatlardan barobar edilar. Agar u Herbert Spencerni eslaganida edi, bu fikr o'zining ham xayoliga kelgan bo'lardi. Shunga ko'ra Martin Rufni navozish va bo'salar bilan yupatar ekan, asalzoda Lady bilan Juda O'Grady aslini olganda har jihatdan barobar degan fikrga jon deb qo'shildi. Bu fikr Rufni unga yaqinlashtirar, unga muyassar bo'lishni yengillashtirardi. Rufning chiroyli badani ham boshqa odamlarning badaniga o'xshardi. Ularning er-xotin bo'lishlari uchun g'ayri-ixtiyoriy hech narsa yo'q edi. Ular o'rtasida birdan bir farq, sinfiy farq edi. Ammo bu ham ochig'ini aytganda faqat zohiriy farq edi. Bunga parvo qilmasa ham bo'lardi. Axir Martin qirmizi rang shohona libos kiyish darajasigacha ko'tarilgan rumolik bir qul haqida kitobda o'qigan edi-ku. Nega endi u ham Rufga musharraf bo'lish darajasiga ko'tarila olmasin? Ruf nechog'lik sof, ma'suma, o'qimishli va tabi nozik qiz bo'lmasin? Baribir u Lizi Kanolli kabi va dunyodagi jamiki Lizi Kanolilar kabi oddiy bir ayol. Ularga xos bo'lgan hamma xususiyat Rufga ham xos edi. Ruf sevishi, nafratlanishi mumkin edi. Ehtimol, jazavasi tutib, to'polon qilgan paytlari ham bo'lgandir. Nihoyat, u rashk qila olar. Martinning har bir portdagi o'ynashlarini o'ylab, halitdan rashk qila boshladi ham. Bundan tashqari, men sizdan kattaman, dedi. Birdan Ruf Martinning ko'ziga tikilib. Men sizdan 3 yosh kattaman. Shunday bo'lsa ham bolasiz. Hayotiy tajribaga boylikda men sizdan 33 yosh kattaman, deb e'tiroz bildirdi Martin. Haqiqatda esa, muhabbat bobida ularning ikkovi ham hali go'dak edilar. Rufning universitet diplomi, ilmiy darajasini, Martinning falsafiy ma'lumot va mashaqqatli hayot tajribasiga qaramay, ular o'z tuyg'ularini go'daklarga o'xshab nanoqlik va soddadillik bilan bayon etardilar. Ular botib borayotgan quyosh nurlari og'ushida xuddi haqiqiy oshiq-ma'shuqalardek suhbatlashib o'tirishardi. Muhabbatning va ularni bir-biriga qovushtirgan taqdirning qudratli mo'jizasidan taajjublanishar, bir-birlarini hali dunyoda hech kim muyassar bo'lmagan eng kuchli muhabbat bilan sevishlariga ishonishar edi. Ular muttasil o'zlarining ilk uchrashuvlarini eslashar, bir-birlardan olgan taassurotlarini qayta tiklashga, o'sha paytda nima o'ylashganini, nimani his qilishganini aniq eslashga urinishardi. G'arbdagi bulutlar botib borayotgan quyoshni yutib yubordi. Ufq alvon rangga kirdi. Tevarak atrof ham shu alvon rangga burkandi va Ruf alvido baxtiyor kun deb ohista ashula ayta boshladi. U boshini Martinning yelkasiga qo'yib qo'ylar, qo'llari esa Martinning qo'llari dedi. Shu choq ikkovlari ham bir-birlarining qalblarini o'z qo'llarida ushlab turar edilar.